Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Kalastajaradiosta Rannistojari morjesta. Syksy tekee tuloaan ihan tosissaan, tai voi sanoa jo tässä vaiheessa melkein talvi. Vedet jäähtyy ja meillä on tähän ajankohtaan sopiva aihe tänään, eli puhutaan luonnollisen täyn käytöstä jigauksessa. Ja nyt heti ensi alkuun sanotaan se, että kun nyt puhutaan täkykaloista tässä yhteydessä, niin puhutaan aina kuolleista täkykaloista. Ja vuodenvaihteesta elävän täyn käyttö kielletään jo ihan laissa, mutta selvyyden vuoksi, niin nyt en joka kohdassa tule maininneeksi välttämättä, että kyseessä on kuollut täkykala, mutta näin se nyt tässä yhteydessä joka kohtaan on. Ja itse asiassa en ikinä ole näissä jigaustekniikoissa edes kokeillut elävää täkyä, vaikka tiedän, että Pohjois-Amerikassa se tehdäänkin. Mutta ensi alkuun yksi kalajuttu noin 10 vuoden takaa. Ja elettiin tätä samaa ajankohtaa, eli oltiin marraskuun alkupäiviä, oltiin merellä jigaamassa. Ja mä olin sitten kokeillut jonkun verran täkykalan käyttöä jigauksessa. Ja sitten olin varannut mukaan, en ihan tarkkaan muista, mutta sanotaan 10-15 salakkaa. Ja tultiin sitten semmoisella alueella, missä oli kuhia, ja siitä harvakseltaan jigillä saatiin tällejä ja aina välillä joku kuha tuli ylöskin asti, ja sitten siinä kohtaa ajattelin, että mä otan ne täyt mun uistinpakista tai bagista oikeastaan, ja ne oli siellä sivutaskussa, ja ne oli siinä jo päivän aikana sitten sulannut silleen, kun ne oli pakastesta aamulla otettu, että ne oli ihan juuri oikeita, vielä kylmän kohmeisia, mutta sulaneita, ja sitten löin semmoisen ropsot-koukkuun heitin, ja se ehti varmaan uida 10 sekuntia sen jälkeen, kun se oli paino tullut pohjaan, kun oli ensimmäinen kuha kiinni. Ja en ole kuhan kalastuksessa kokenut semmoista puoltuntista, kun siinä kävi, että joka heitolla oli kuha kiinni, osa karkas, ja monta kertaa kävi niin, että yhdellä täkykalalla mä ehdin saada vain yhden kuhan, kun se oli sitten jo niin kuin päreinä se kala. Oli pieniä salakoita, semmoisia 10-12 sentin luokkaa, ja sitä juhlaa kesti niin kauan, kun niitä salakoita oli, ja sitten taas siirryttiin jigiin, ja kummasti se tahti hiljeni, ja siitä se oli jonkunlainen semmoinen herätys tähän asiaan, että niitä aina välillä kannattaisi oikeasti käyttää. Mutta sitten siirrytään vähän vielä aikaisempaan ajankohtaan, eli 2010-luvun nurkilla tai siinä taitteessa muutama vuosi aikaisemmin, niin pystyjigaus teki kovasti tuloa, ja sitten oli hyviä lehtijuttuja ruotsalaisissa lehdissä, että siinä Suomessa se ei ollut vielä tullut, ja se tekniikka oikeastaan, jotkut oli sitä varmaan käyttänyt, mutta itse en ollut siihen törmännyt, ja sitten luin Fiskefeber-lehdestä, oli Jörgen Larssonin juttu, missä hän kalasti Hollannissa oletettavasti belgialaisen mestarikalastaja Luke Koppensin kanssa, ja sitten siinä oli niin kuin pystyjigausjuttu, jonka sitten oli semmoinen sivujuttu täkykalalla pystyjigaamisesta, ja puhutaan tämmöistä fireball-tekniikasta, ja se fireball, eli tulipallo, se tulee nyt siitä, että se jigipää, mitä käytetään yleensä niin kuin täyn kanssa, täkykalan kanssa, niin ne on kirkkaita väreiltään, ja tyypillisesti ne on, se koukku on lyhytvartinen, iso kitainen, ja sitten siinä jigipäässä on lenkki tämmöistä stinger-tapsia varten, jotka sitten kiinnitetään nämä kolmiharrakoukut sinne täkykalan kylkeen, selkään, että se itse asiassa se isokitainen yksiharrakoukku, se on enemmän sen täkykalan kiinnittämistä varten kuin kalojen koukuttamista varten. Ja sitähän sitten piti tietenkin heti kokeilla Suomessakin ja todettiin varsin nopeasti, että kelpaa hyvin kuhalle. Jonkin verran työläs taktiikka, että aina piti olla niitä täkykaloja hommattuna, mutta sitten kun me siirryttiin kylmään veteen, järvialueella tyypillisesti sitten siinä lokakuun loppu siitä eteenpäin, niin se kuhan syönti rupesi hiipumaan, mutta fireballeilla jigaamalla tuli edelleen ihan kohtuullisesti kalaa. Ja käytännössä se fireballin iso koukku, se työnnetään täkykalan pään ikään kuin alaleuasta läpi ja sitten se tulee yläleuasta tuosta sieraimen silmien kohdalta suunnilleen läpi ja sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman suorassa se kala, että se, en mä tiedä haittaako se, jos se nyt ui vähän kyljellään tai lappellaan, mutta itse tykkään siitä, että se nyt ei ole ihan siellä poikittain tuu kuitenkaan, kun yritetään mahdollisimman luonnonmukaista tilannetta jäljitellä. Ja sehän ei käytännössä ui mihinkään, niin kuin millään liikkeelle, että se on tämmöinen täysin liikkeetön. Jos puhutaan jigestä, niin puhutaan tämmöistä kuolleen uinnin jigestä, niin tämä on samanlainen. Eli totta kai, kun me sitä vavalla sitä nostellaan ja lasketaan alaspäin, niin siinä tulee tätä ylösalasliikettä, mutta se täkykala ei tärise, ei väpise, ei hae sivulle. Eikä sen tarviikaan. Siis se on se jännä juttu, että sekä hauki että kuha kylmässä vedessä ne tykkää siitä hyvin rauhallisesti uivasta, lähes liikkeettömästi uivasta täkykalasta. Ja kun me puhutaan loppusyksystä, niin ne ruokakoon kuhat, ne on ihan kiinni pohjassa. Se on niin kuin pohjasta, melkein voi sanoa, että maks metri ylöspäin, niin siinä on ne pienet isot kalat edelleen osittain ui välivedessä, että niitä se ei välttämättä tavoita sieltä pohjalta. Sanotaan, että se kuhien keskikoko kuitenkin kasvaa kesään verrattuna siellä pohjassa olevien kuhien. Ja kun me pystyy jikataan, niin sitten ajellaan moottorilla, sähkön keulamoottorilla tai siihen aikaan mä käytin vielä itse paljon niin sähköperämoottorilla. Sitten peruuteltiin hiljaa. Tietysti voi myös regata ja sillä saa mennä niin kuin hyvinkin hiljaa. Eli puoli kilometriä tunnissa on ihan sopiva vauhti. Ja se uitto saa olla hyvin pientä. Eli me käytännössä samaan tyyliin kuin pystyjigauksessa, niin me nostellaan sitä täkyä jonkun matkaa, sitten lasketaan sitä alas. Semmoinen sopiva nostokorkeus, 2-30 senttiä. Ja välillä voidaan tömäyttää vähän pohjaa, mutta voidaan pitää myös sille, että se ei käy kuin 10-15 sentin päässä pohjasta. Mutta tietysti sitä aina välillä, kun syvyys muuttuu, niin on hyvä tömäyttää se paino sinne pohjaan ja katsoa, että missä mennään. No Keski-Euroopassa tämä tekniikka on niin suosittu, että sitä varten on ollut jopa ihan omia vapoja. Ja miten ne eroo niin kuin pystyjigasua vastaan se, että ne on pehmeämpiä ne vavat. Eli siinä se idea on, tulee pitkälti siitä, kun se kuha iskee siihen täkyyn, niin meidän ei tarvitse samalla silmänräpäyksellä tehdä sitä vastanykäystä tai tartutusta, koska se kuha ei ollenkaan niin nopeasti hylkää sitä täkykalaa, kun se hylkää jigin. Tietysti me ei nyt tarkoitus antaa sen kalan sitä niellä, vaan se on vaan, että siinä voi sekunnin pari ihan rauhassa odottaa ennen kuin tehdään se vastari. Ja haukien kohdalla se yleensä se tärppi on myös hyvin rauhallinen, eli se ottaa, haukikin ottaa sen vaan suuhunsa. Ja sitten vasta kun me ruvetaan nostamaan sitä vapaa ylöspäin, niin sitten se hauki ikään kuin herää, että oho, täällähän onkin jotain outoa ja lähtee rynnimään, että ne on isonkin hauen kohdalla niin kohtalaisen rauhallisia ne tärpit. Ja tämän tekniikan tehosta kertoo sekin, että mun haukiennätys on itse asiassa tällä tavalla pyydetty. No Keski-Euroopassa tämä on harrastettu paljon ja semmoisia niksejä, mitä sieltä on tullut. Olen katsonut paljon hollantilaisia videoita. Siellä on muutamia kavereita, jotka ihan erikoistunut tähän tekniikkaan. Niin yksi semmoinen hyvä niksi, mitä voi käyttää, on se, että jos on tämmöinen joku piikki, täkyneula tai vastaava, niin sillä puhkaistaan särkikalalta ilmarakko, niin se saadaan silloin uimaan nätimmin suorassa. Eli se riittää ihan, että sitä ilmarakon kohdalta suunnilleen painetaan kyljestä sisään se piikki ja toisesta kyljestä ulos, niin se puhkaisee sen ilmarakon ja sieltä tulee ilmat pois, niin sillä saadaan pikkusen helpommin se pysymään ikään kuin linjassa. Jigipää saa olla kohtalaisen kevyt. Ehkä karvan kevyempi kuin pystyjigauksessa yleensä, koska mennään hitaammin. Mutta ei se, jos me pannaan sinne 30 nuppi, niin ei se siihen nyt kaadu se homma. Mutta tyypillisesti mä sanon, että semmoinen olosuhde, missä mä itse jigaisin perusjigeellä, niin semmoisella 20-25 grammasella, niin sitten kun mennään täyn kanssa, niin se olisi ehkä 15 grammanen se. ja fireball-päitä on itse vähän huonommin saatavanakaan kovin painavina. Ja mitkä täkykalat tähän sopii, niin särkikalat kaikki. Eli ei kannata pelästyä, jos tulee, mistä sitten pyytääkään, katiskolla, täkyverkolla, onkimalla pieniä lahnoja tai pasureita, niin ne kelpaa oikein hyvin sekä hauelle että kuhalle, kunhan ne ei tietysti liian isoja. Sitten jos me mennään hirmu isoihin, niin sitten se on lähinnä hauki, jota se kiinnostaa. Särki on oikein hyvä täkykala, melkein se, mistä pidän itse eniten. Salakat on oikein hyviä kylmään veteen. Kuha tykkää suhteellisen matalaprofiilisista kaloista. Eivät ole yhtä kestäviä lähellekään kuin särki, lahna. Se on pikkasen pehmeämpi kala. Ja varsinkin salakan kanssa ne kolmiharakoukut on syytä laittaa kylkiin tai selkään, ei vatsaan, koska se vatsa hyvin helposti repee ja sitten sieltä tulee suolet ulos ja sitten se ei enää kyllä ui oikein nätisti. Ruotsalaiset kehitti tähän oikein loistavan jigipään tähän täkykalan uittamiseen nimeltään Vectra Vertical, jota olen itsekin käyttänyt. Ja se eroaa fireball-päästä sillä tavalla, että siinä ei ole mitään koukkua. Eli siinä on käytännössä semmoinen piikki, mikä työnnetään kalan suusta sisään, niin sitten siinä on semmoiset rautalankapidikkeet, jotka tulee sen pään molemmille puolille. Ja sitten siellä on lenkki sen jigipään alapinnassa, mihin sitä voi laittaa tämän tapsin, missä on kolmiharakoukut. Ja yleisin tapahan tehdä se kolmiharakoukkutapsi on käyttää paksua kuitusiimaa. Itse mä oon käyttänyt yleensä 150-60 paunasta. Se ei haittaa, vaikka se on aika julman kokosta. Se hyvä puoli, mikä siinä on, että vaikka me pyydettäisiin pelkästään kuhaa, niin että haukia tulee väkisinkin aina välillä sekaan, niin se paksu kuitu kuitenkin kestää kohtalaisen hyvin sen hauan hampaissa. Että se ei saman tien rapsaudu. Jos meillä on hirveän ohutta kuitusiimaa siinä käytetään siinä tapsissa, niin sitten se menee poikki. Se on hauen kanssa, niin se on ikävä. Näin siinä vaan hyvin helposti käy. Ja yleensä käytetään kaksi koukkusta, jos on ihan pieniä täkykaloja, mitä nyt ei kannata kuhalle uittaakaan, koska sitten sitä tulee vain sitä alamittaista hyvin helposti, niin kaksi koukkuna ja siinä se koukkujen väli saa olla semmoinen 4-5 senttiä, toinen kylkeen, toinen lähelle pyrstöä. Ja sitten kun me mennään oikein kylmään veteen, niin se kuha hyvin mielellään tekee sitä, että se ottaa vaan siitä ihan pyrstöstä kiinni. Ja ne jigatessa se on lähinnä semmoinen, että ei enää ole niinku tärppejä, että ne on semmoisia, että siihen tartutaan. Siinä ei ole semmoista kuhan normaalia vasaraniskua jigin tyylistä, vaan siihen vaan tartutaan ikään kuin suunnilleen imastaa huulilla vähän kiinni, vaikka kuhalla nyt ei huulia olekaan, niin se tunne on enemmän semmoinen. No, pystyjigaaminen tai fireball-kalastus, millä nimellä sitä nyt halutaan kutsuakaan, niin se ei ole ainoa tekniikka, missä voidaan käyttää luonnollista täkyä. Dropshotti on, mikä tässä jo mainittiin, on aivan loistava. Senkin kohdalla, jos käytetään isompaa täkykalaa yhtään, niin silloin se stinger-tapsi, koukun sijoittaminen sinne, kolmiharakoukun sinne täkykalan pyrstöpäähän on aika tehokas tapa, että silloin yleensä tartuttaa ihan eri tavalla. Että jos meillä on pelkästään se huulikiinnitys, niin tosi paljon käy sitä, että meillä on kala kiinni, kun me nykästään, niin se täkykala jää kuhan suuhun ja meille tulee pelkkä koukku ylös. Mä oon itse tehnyt sillä tavalla, että mä oon kiinnittänyt sen stinger-tapsin, sen dropshot-koukkuun, kiristänyt sen siihen koukun mutkaan. Ja kun käyttää väkäsellistä koukkua, niin se tapsi ei tule oikeastaan käytännössä koskaan pois sieltä. Ja tämä on hyvä taktiikka silloin, kun me ollaan ahvenen perässä esimerkiksi, koska me voidaan käyttää hyvin pieniä täkyjä. Tästä myös, jos me halutaan ihan niin pieniä salakoita, kun me saadaan, tietysti kannattaa se dropshot-koukun koko nyt sitten vähän sen täkykalan mukaan sovittaa, että jos meillä on hirmu isoja täkyjä, niin pienellä koukulla ei ole helppo kiinnittää sitä. Ja toisinpäin, sit jos meillä on hirveän iso koukku ja kauhean pieniä täkyjä, niin se on vähän, jos ei muuta, niin kornin näköinen yhdistelmä. Ja se voi käydä sillä tavalla, että esimerkiksi ahvenen kohdalla se ei sitten päädy ollenkaan sinne suuhun se koukku niin helposti. Tosin se useimmiten ne tartutukset tapahtuu sillä stinger kolmiharakoukulla. Mutta dropshottihan on siinä mielessä aivan loistava, että me voidaan pitää pitkiä aikoja sitä täkykalaa paikalla. Se on jo, kun me kiinnitetään se täkykala ja lähdetään heittämään, niin siinä on niin kuin ensimmäinen paikka, missä kannattaa niin kuin ottaa maltti mieleen. Se täkykala ei ole mikään ihan älyttömän kestävä, eli otetaan semmoisia rauhallisia saattoheittoja, ei mitään repäsyjä, vaan semmoinen rauhallinen, hitaasti kiihtyvä heitto, ja tyydytään vähän pienempiin heittopituuksiin. Ja sitten voidaan uittaa todella rauhallisesti. Siinä ei ole niin kuin mitään kiirettä. Se ahven tai tulee sitten kuha tai mikä tahansa, haukikin voi siihen iskeä. Se ehkä ei ole tuon dropshot-virityksen niin kuin toivelistalla, koska siinä helposti on sitten narut poikki. Niin me voidaan sitä värisyttää ihan paikallakin. Monta kertaa se tärppi on semmoinen, että siinä rupeaa tuntumaan sitä tärinää, eli se niin kuin ikään kuin iskee siihen ja ravistelee sitä. Sekin on vähän erilainen kuin mikä on tärppi normaali jigiin taas ahvenen kohdalla. Et ehkä se on enemmän semmoinen pikkuahvenparven tärpin olon, että sitä niinku useampi ahven käy repimässä sitä pikkujigiä, niin tämä on vähän samantapainen. Mutta dropshotissakin samanlainen periaatteessa kiinnityksessä fireball-hommassa. Alaleuan puolta tullaan sisään ja sitten sitä silmien välin kohdilta suunnilleen läpi. Ja sitten se stinger tapsi mä olen laittanut siihen, niin se koukun mutkaan sen täkykalan jälkeen, niin se lukitsee myös sen täkykalan siihen paikalle, kun se ei pääse tulemaan niin helposti. Et siinä muuten on aina riskinä, että kun se muutaman heiton jälkeen se kiinnitys ikään kuin vähän löystyy, niin sitten se lurahtaa pois sitä koukusta. Mutta kun meillä on se stinger-tapsi on kiinnitetty sen kalan jälkeen siihen koukun mutkaan, niin se varmistaa, että se täky ei sieltä pois pääse ennen kuin yleensä sen kala sitten vie. No Pohjois-Amerikassa on käytetty tosi paljon ja pitkään täkykaloja jigauksessa. Ja siellä tilanne on se, että useimmiten kun niitä juttuja lukee, niin on oikeasti käytössä elävä täkykala. Eli siellä saa ostaa huoltoasemilta ja sitten siellä tämmöisiä bait shoppeja, täkykauppoja, yleensä pieniä, jotka myy sitten kaikenlaista elävänä. Siellä on kastematoa, juotikasta, mutta myös pikkukaloja. Mutta he käyttää suhteellisen paljon sitä, että kiinnitetään suoraan jigipäähän. Ja mikähän ei estä käyttämästä siinä kuollutta täkyä vaikka Pohjois-Amerikassa sitä ei käytetäkään. Ja siellä, jos käy pohjois-amerikkalaisissa kalastusvälineliikkeissä, niin siellä on jigipäitä, jossa on ihan norminnäköinen koukku. Niitä on sekä semmoisella jigin pitimellä, missä on semmoinen pieni kaulus ja semmoinen piikki, jotka on tarjottu jigeille. Sitten kun on elävälle madolle tai täylle tarkoitettu koukku, niin siitä puuttuu se väkäne. Että siinä on pelkkä lyijypallo ja sielläkin on puhdas koukku. Ja se on niin kuin heidän versionsa sitten täkykalastukseen käytetystä jigipäästä. Sitten jonkun verran löytyy myös näitä lyhyitä fireball-päitä. Eli lyhytvartinen koukku, iso kitainen ja sitten siellä on se lisälenkki. Näitä on myös jonkun verran Pohjois-Amerikassa tarjolla tyypillisesti aika pienellä painolla. Ja mikäänhän ei estä meilläkin esimerkiksi käyttämästä matoa siinä, jos me halutaan heittää. Ei ole pakko käyttää täkykalaa, on sitten jigipää, mutta erityisesti tässä dropshotissa voidaan käyttää matoa. No sitten, jos me tullaan vähän lähemmäksi rapakon takaa, niin Saksassa jonkun verran on nähnyt videoita, missä käytetään karolainen rikausta, eli silloin me puhutaan, että meillä on liukupaino, stoppari, jonkunmoinen tapsi, ja sitten siellä on yksi harakoukku, yleensä ihan suoravartinen, voidaan käyttää tietysti myös offset-koukkua, johon täky pujotetaan, ja sitten sitä tyypillisesti heitetään virrassa. Eli kun me nykästään sitä painoa, niin se nousee irti pohjasta, ja tietysti täky perässä. Selkeä kun täky painuu pohjaan, niin sitten virta heittää sitä täkyä semmoisen pienen kaaren ja ennen kuin se painuu pikkuhiljaa pohjaa kohti. Ja sitä käytetään tyypillisesti aika pienten täkykalojen kanssa pohjan läheltä. No sitten me tietenkin tarvitaan niitä täkykaloja. Ja täkykaloina käy pienet ahvenetkin, käy kiisket. Sitten särkikalat on semmoinen loistava ryhmä. Ja sitten jos tietysti jostain saa kuoretta, sehän on oikein hyvä täkykala kuhalle. Kuha tykkää kuoresta monissa vesissä, missä sitä on niin kuin hyvin tarjolla. Sen saatavuus tietysti voi olla vähän hankalampaa, mutta me tiedän, että joistain hoitopyyntirysistä esimerkiksi on voinut sitä saada. No, syksy on hyvä aika täkykalojen hankintaan, käyttipäin sitten vaikka raksiuistelussa tai sitten muussa kalastuksessa, koska vesi on kylmää. Me saadaan ne kylmästä vedestä nopeasti pakkaseen ja täkykalojenkin kohdalla se kylmäketjun säilyttäminen on tosi tärkeää. Eli niistä kaloista tulee pehmeitä, kun ne pääsee lämpenemään ja vaikka me pakastettaisiin ne sen jälkeen, niin ne on pehmeitä. Ja sitten nämä kaikkein pehmeimmät kalat, salakat esimerkiksi, niin sitten kun ne on päässyt lämpenemään ja me pakastetaan ne, niin ne on niin heikkoja, että niillä hyvin helposti se vatsa repeää, että se ei, ja sitten se on niin kuin käytännössä käyttökelvoton. Eli niihin kannattaa pikkusen panostaa siihen täkykalojen pyyntiin ja siihen säilyttämiseen. Itse mä oon pakannut niitä ihan minikrippusseihin, että mulla on siellä yleensä joku pahvilevy alla, minkä päälle mä oon sitä latonut niitä rinnakkain siististi samoin päin. Yleensä pakkailen samankokoisia täkyjä samoihin pusseihin jonkunmoisen. Välillä on sitten sekapusseja, että siellä on sekä särkiä että salakoita, jos niitä on tullut. Onkiminenhan loistava tapa pyytää niitä. Täkyverkkoa voi käyttää. Se kannattaa muistaa, että täkyverkon käyttäminen vaatii kalastusluvan. Eli siihen täytyy ostaa vesialueen omistajalta lupa. Sitten on joitain poikkeuksia. Esimerkiksi Espoossa on säännössä lukee, että täkykaloja saa verkottaa. Että siihen ei tarvitse hankkia erillistä lupaa. Mutta se on asia, mikä pitää ilman muuta selvittää. Sitten kun ne on pakastettu pusseissa, niin yksi ihan hyvä niksi on tietysti laittaa niihin pusseihin myös päivämäärä, milloin ne on pyydetty ja mistä ne on pyydetty. Ja täkykaloja käytettäessä pitää ehdottomasti muistaa se, että merialueelta pyydettyjä täkykaloja ei missään tapauksessa saa viedä järvialueelle, se on kiellettyä. Ja muutenkin suositus on se, että mahdollisimman paljon yrittäisi käyttää oman vesistön täkykaloja. Silloin me ei varmistetaan se, että me ei siirretä mitään kalatauteja tai loisia vahingossakaan niin kuin vesistöstä toiseen. Ei levitetä rapuruttoja tai mitään muuta tämmöistä ei pääse tapahtumaan. Se on yksi asia, mikä pitää kyllä ehdottomasti pitää muistissa. No sitten kun tävystä puhutaan, niin yleensähän on siis kyse täkykaloista, mutta jikaustekniikoissa voi myös käyttää muita luonnollisia syöttejä, katkarapuja, yleensä keitettynä kuorettomina, mutta kastemadothan on aivan loistavia. Niitä voi heittää siis jigipäällä, mutta eniten mä itse pidän niin kuin dropshotista. Siinä se on ihan älyttömän hyvä, hyvin toimiva kombo, ja sillä saa vähän kaikenlaista kalaa. Mä muistan tässä hyvin yhden ahvenreissun, kun oltiin jigamassa iso ahventa semmoista karuhkolta järveltä, ja sitten siinä oli semmoinen syvänteen reuna tasottu tasaiseksi pohjaksi ja katsottiin, että tuollapas nyt on kaiussa näkyy isoja ahvenia ja sitten niille tarjoiltiin jigejä, mitään ei tapahtunut ja kaveri kaivoi sitten matopurkiin ja vaihtoi jigin muutamaan reilun kokoiseen matoon ja heitti sinne ja siinä on ollut aikaakaan, kun vapa oli mutkalla ja no ei sitä hirveän pitkään tarvinnut kelailla, kun rupesi niin kuin epäilys herää, että ehkä tässä nyt ei kuitenkaan kyseessä ole ahvenia. Sieltähän nousi sitten komea lahna ja niitä nousi sitten muutama muukin siitä. Eli siinä olikin lahna, semmoinen harva lahnaparvi, mitä me kuviteltiin isoiksi ahveniksi. Särjet ottaa siihen ihan mielellään, jos on isompia särkiä, niin jos on pienempiä matoja käyttää, tulee paljon niitä. Että se on semmoinen, voisi sanoa, ongina ja jigauksen välimuoto se, että me ruvetaan käyttää matoa dropshot-koukussa. Mutta lapsille esimerkiksi voi olla ihan hyvä. Silloin kun ei ole niin väliä kalalajilla, kunhan jotain tapahtuu. Täkykalojen käyttö jigauksessa on kieltämättä pikkasen työlästä, kun niitä pitää ensin käydä pyytämässä ja pakastaa. Ja sitten ne rahataan reissuun mukaan. Ne kannattaa tietysti säilyttää jossain kylmälaukussa, että ne ihan kaikki ei pääsisi sulamaan. Et jos siellä on hyvät kylmävarajat, niin ne yleensä ei sula tälleen syksyviileillä kokonaan, että ne voi sitten vielä pakastaa uudestaan. Kertaalleen sulaneita ei kannata uudelleen pakastaa, että ne on ehkä parempi ottaa semmoinen määrä kuin suunnilleen olettaa käyttävänsä tai vähän vähemmän. Ja semmoinen yksi ihan kiva kokeilemisen arvoinen asia on se, että kun esimerkiksi ollaan ahvenpaikoilla ja se syönti hiipuu, niin usein ne ahvenet ei kuitenkaan sitä paikalta poistunut tälle syksyllä, kun ne on parveutunut, eikä enää ole niin kovassa liikkeessä kuin kesälämpöisellä, niin on yksinkertaisesti vaihtaa se jigi pois ja panna siihen koukkuunpa se tavallinen jigipää tai sitten dropshotti esimerkiksi, niin kokeilla sitä pientä salakkaa niille. Ja se on yllättävää, miten siinä usein käy sille, että jigin ei enää purra, mutta täkykalaan ei siihenkään mitään hirmusyöntiä saada, mutta siitä saadaan niin kuin kourallinen vielä ahvenia siitä parvesta niin kuin iskemään, aktivoitua sillä. Jos niillä olisi viittynyt heti alkuun heittää, niin olisi varmaan saanut vielä paremminkin, mutta usein se on semmoinen, sitten siinä vaiheessa kun syönti hiipuu, niin ihan hyvä kikka, ettei tarvitse vielä vaihtaa ankkuria. Ja joskus on tehty silleen, että veneestä on toinen heittänyt jigiä ja toinen sitä täkyä tässä vaiheessa, niin kyllä sen ero huomaan, että yleensä se täyheittäjä siinä syönnin hiivuttua, niin vielä pärjää jonkun aikaa ihan hyvin ennen kuin sitten on välttämätön paikanvaihto edessä. Mutta näillä eväillä kannattaa kokeilla, ja kun tämä on ennen kaikkea kylmään veteen sopiva tekniikka, niin nythän se on just oikea aika. Ainoa hankaluus tietysti on tällä hetkellä, että täkykaloja voi olla vähän hankalammin saatavilla, mutta jos niitä on varastossa, niin ei muuta kuin kokeilemaan. Kaikkea pitää kokeilla, ainakin kerran sanottiin lapsillekin aikana, ja samalla ohjalla mennään tässä. Ei muuta kuin moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.